Վերջաբան. Երկուշաբթի առավոտյան Սիգեմից ու Սիմոեին սերժանտ Կուրոսիման ուղեկցում էր դեպի կատերը, որ Նիոկոհամայից էին ուղարկել նրա հետևից. Ճամբարից նրանք դուրս եկան գործարանի խճուղին. Կատերը կանգնած էր Կամոսակիի ջրանցքի բերանում, մունիցիպալիտետի նավահանգստի կառանասյան մոտ. Մինչև նավահանգիստ պետք էր ոտքով գնալ. Հսկի չէ, որ Սիմոյի ուղեկցորդն էր, գիտեր սերժանտի և բաժամունքի պետի միջև եղած ընթարման մասին, սակայն առայժմ հայտնի չէր, թե գործն ինչով կվերջանա. Եվ այդ պատճառով էլ նա թե պետ կարեկցում էր Կուրոսիմային, բայց իրեն պահում էր որոշ զգուշավորությամբ. Նա մի քիչ առաջից էր քայլում, Կուրոսիման ու Սիմոեն հետևից. Օրը նույն ձևով արևոտ էր և շոգ, ինչպես այն ժամանակ, երբ նրանք մեկնում էին Իոկոհամայի կեմին հիվանդանոցը. Բայց ստվերում արդեն մոտակա աշուն հիշեցնող զովություն էր զգացվում. Որոշ ժամանակ նրանք լուռ էին, կարծես թե ամեն բանի մասին արդեն խոսել էին, բայց իրականում նրանք դեռ շատ բան կարող էին ասել միմյանց։ Վերջապես ամենաանվնաս թեման ընտրելով Կուրոսիման հարցրեց. «Ասացեք, ինչու դուք առանց որևէ դիմադրության այն ժամանակ համասարանից գնացիք Լյուի կողմից ուղարկված մարդկանց հետևից»։ «Շատ պարզ», ամոթխասությամբ ժպտաց Սիմոեն. «Նրանք նշանաբարը շշնջացին, որը չինացին էր ինձ հայտնել Բանկոկից իմ մեկնելուց առաջ. նա ասաց, երբ հասնես Ճապոնիա, քեզ մոտ մարդ կգա և կասի տրեպանկ բառը. Դու նրան կպատասխանես բատատ. Դա նշանաբարը և արձագանքն է»։ «Պարզ է. Որքան ես հիշում եմ, Նամիելուն ձեզ հետ ունեցած տեսակցության ժամանակ մի քանի անգամ արագախոսությամբ նույնպես կրկնեց տրեպանկ բառը»։ «Հնարավոր է», ասաց Սիմոեն. «Բայց շոգենավով գնալու ժամանակ այդ բառը միանգամայն դուրս թռավ իմ հիշողությունից. իսկ երբ այդ մարդիկ հայտնվեցին համասարանում, ես հանկարծ պարզորոշ կերպով հիշեցի և արձագանքը և նշանաբառը. Բանկոկում չինացին ինձ ասաց, որ այդ նշանաբառով ներկայացող մարդը իմ մասին ամեն բան գիտե, նա ինձ փող կտա և իմ մասին կհոգա»։ «Այո, իզուր չէիք դուք այսպիսի վտանգավոր բերդ անում», ժպտաց Կուրոսիման. «Այն, որ լվացքի օճառի տակ ես մորֆին եմ տանում, դա ես իմացա միայն Լյուի փոքրիկ ռեստորանում. երբ Նամիեն ինձ մոտ ճամբար եկավ տեսակցության, նա հանկարծ առանց որևէ պատճառի սկսեց ձեռքերը շոշափել. ես աղոտ կերպով հասկացա, որ նա սրսկման հետքեր է փնտրում. ստուգում էր արդյոք մորֆին չեմ սրսկվել»։ «Կարծեմ առանց ձեզ էլ նրանք մորֆին ստանալու հույս ունեին, բայց վախենում էին չլինի, թե հանկարծ դուք իրենց մատնեք, կամ ուզում էին ձեզ նորից օգտագործել գաղտնի թմրադեղեր փոխադրելու նպատակով. ահա դրա համար էլ ձեզ առևանգեցին»։ «Հնարավոր է», պատասխանեց Սիմոեն. «Իսկ եթե որևէ բան պատահեր, կարող էին և սպանել»։ Սրանով զրույցն ավարտվեց. նրանք անցան Կամուսակիի կամրջի վրայով, հասան երկաթուղու գծանցին և թեքվեցին ձախ, դեպի ջրանցքի բերանը, շուտով երևաց երկաթուղու կայարանը, իսկ նրա հետևի մունիցիպալիտետի նավահանգիստը, մի բավականին համեստ կառույց, որը կազմված էր կառանման պատից և կապույտ երկնքի ֆոնի վրա սպիտակին տվող ոչ մեծ էստակադայից։ Հանկարծ Կուրոսիման անբացատրելի թախիծ զգաց. նա մի անգամ ևս հայացք գցեց իր կողքին քայլող Սիգեմիցու Սիմոեի վրա, որը մի ամբողջ գլխով բարձր էր իրենից. ըստ երևույթին նա ամբողջ կյանքում կհիշի այդ մարդու յուրահատուկ արտաքինը, իսկ ամենից շատ գլխի բնորոշ ձևը։ իր համար անսպասելի կերպով Կուրոսիման սկսեց փնթփնթալ. «Գլխի երկարությունը 188.5 մմ, լայնությունը 150. երկարությունը առավելագույնն է չինացու համար, լայնությունը մինիմումն է ճապոնացու համար. ինդեքսը 79.5»։ «Այդ ի՞նչ եք ասում դուք»։ Սիմոեն շուռ եկավ դեպի Կուրոսիման. «Ես հիշեցի անթրոպոլոգիական էքսպերտիզայի արդյունքները»։ «Հա», բացականչեց Սիմոեն. «Երբ չկարողացան որոշել, ես չինացի եմ, թե ճապոնացի, և այն եզրակացությանը հանգեցին, որ հպատակություն չունեցող մարդ եմ»։ «Սխալվում եք», ուղեց նրան Կուրոսիման. «Էքսպերտիզան այստեղ ոչ մի գործ չունի. Ես հիշեցի պրոֆեսոր Սոմիայի խոսքերը։ Նա ասաց, որ մորֆոլոգիական առումով ճապոնացիներն իրենցից խառառասայական տիպ են ներկայացնում։ Բանն այն է, որ ճապոնական ազգը կազմավորվել է հազարամյակների ընթացքում, Ճապոնիայի կղզիներում բնակություն հաստատած տարբեր ազգությունների միախառնվելու հետևանքով։ Իր միտքը զարգացնելով, պրոֆեսորը նույնիսկ ասաց, որ իր տեսակետից բանը ոչ պետական սահմանները և ոչ էլ հպատակությունն է։ Գլխավորը դա մարդկային զգացմունքը և մարդկային գիտակցությունն է, մարդկության ոգին։
«Օ, այդ շատ լավ է», ասել նա,
աշխուժացավ Սիմոեն։ «Ես նույնպես ճիշտ այդպես եմ մտածում»։ Սիմոեն կանգ առավ և նրա դեմքը փայլեց պայծառ ժպիտով։ Այդ ժպիտից կարծես ավելի պայծառացավ նրա հագի սպիտակ վերնաշապիկը։ Նրանք արդեն մոտեցան կառնանման պատին։ Կողքից անցնում էր Տոկիոյի նավահանգստից դուրս եկած միջազգային շոգենավային գծի ապրանքատար նավը։ Նա դանդաղ էր գնում և այնքան մոտիկից, որ նավաստիների ձայները լսվում էին։ «Ինձ համար կարևոր չէ, թե ես ճապոնացու եմ նման, չինացու, թե ինչ-որ մի ուրիշին», նորից խոսեց Սիմոեն։ «Բոլոր ժողովուրդները հավասարապես մոտ են իմ սրտին»։ «Ինչ կա որ», պատասխանեց Կուրոսիման։ «Լավ է, լավ է, եթե դուք իրոք այդպես եք մտածում»։ «Այո, դա ճշմարիտ է. Ես մի հասարակ աղքատ վանական եմ, բայց աշխարհին որքան են հայտնի նշանավոր գիտնականներ և արվեստի գործիչներ, որոնց աճյունը թաղված է Ճապոնիայից շատ հեռու երկրներում. ես կցանկանայի այդ մարդկանց նմանվել, և հանուն դրա ես պատրաստ եմ ամբողջ կյանքս ապրել առանց անունի, առանց կոչման և առանց հպատակության»։ Իոկոհամայի ժամանած ձյունափայլ կատերը կանգնած էր կառանման պատի մոտ։ Հսկիչը, որ արդեն հասցրել էր վազել մինչև կատերը և ետ վերադառնալ, գոռաց. «Կուրոսիմասան, նրանք ուզում են ժամը 11-ին վերադառնալ Իոկոհամա և խնդրում են շտապել»։ «Գուցե նրանք այնուամենայնիվ 5 րոպե կսպասեն»,  ասաց Կուրոսիման և ետ նայելով ավելացրեց։ «Հնարավոր է, որ մի ուղեկցող ևս գա»։ Հսկիչը կրկին վազեց դեպի կատերը։ «Իսկով պետք է գա»,  հարցրեց Սիմոեն։ «Չեն դունին»։ «Ոչ», պատասխանեց Կուրոսիման։ «Գործադուլի ժամանակվանից չեն այլևս ավակ չէ և չի կարող նույնիսկ ուղեկցորդ պահակովել գալ»։ «Իսկով»։ «Թմրադեղերի գծով պայքարի ոստիկանության հրահանգիչ Իմաֆուձին, այն կինը, որն իրեն Ֆուսակո Օմուրա իր անվանել»։ «Հա, գիտեմ»։ «Այն կինը, որ մեզ հետ Տոզյոյի համասարանում էր»։ «Այո»։ «Նա այսօր պետք է գա հարցաքննության արձանագրությունների համար, Լյուամուսինների գործիկապակցությամբ. ասաց, որ եթե ուշանա, ուղակի նավահանգիստ կգա»։ «Բայց ինչու նա պետք է ճանապարհ դանի այնպիսի մարդու, ինչպիսին ես եմ»,  Սիգեմիցու Սիմոեն թեթևակիորեն ուսերը թոթվեց։ «Ինչու»,  Կուրոսիման ժպտաց։ «Իսկ դուք հիշո՞ւմ եք, թե նա առաջին անգամ Ֆուսակո Օմուրա անվան տակ ինչպես եկավ ձեզ մոտ ճամբար տեսակցության համար, և դուք նետվեցիք նրան գրկելու»։ «Ինչու, հը»։ Սիմոեն գլուխը քորեց։ «Այն ժամանակ ես մշուշի մեջ էի գտնվում. ինձ թվում էր, թե ամեն ինչ երազի մեջ է կատարվում, որ ես հանդիպել եմ մայրիկիս և ամուր գրկում եմ նրան, վախենալով, որ նորից չկորցնեմ. Չէ, որ ես որբ եմ, լրիվ որբ եմ. Մանավանդ, որ այդ կինը ինձ այնքան սիրելի, քնքուշ և նուրբ թված»։ «Իսկապես»։ «Ճիշտն ասած, ինձ թվում է, նա այնքան էլ քնքուշ և նուրբ կին չէ»։ «Ոչ, դուք սխալվում եք»,  առարկեց Սիմոեն։ «Այն ամիելյուն հենց սկզբից իմ մեջ տհաճ զգացում առաջացրեց, իսկ այդ աղջիկն իսկապես որ շատ և շատ սիրելի է»։ Հսկիչը կատարի ձեռքով արեց նրանց, որ իբր կատերն այլևս չի կարող սպասել։ Նրանք իջան դեպի կատերը։ Կուրոսիման հրաժեշտի նվեր տվեց Սիմոեին, կաշվե փոքրիկ ճամպրուկ, մի ձեռք սպիտակեղենով տուալետի նոր պիտույքներով և սանսկրիտերեն լեզվով ծանոթ գզգզված աղոթագիրքը։ Սիմոեն դեռ չէր հասցրել ոտքը դնել տախտակամածին, երբ կատերը իսկույն հեռացավ ափից։ Կուրոսիման թիկունքում կրունկների թխթխկոց լսեց, և երբ նրան ձայնը կտրվեց, կատերն արդեն հեռացել էր ջրանցքի ելանցքից, ուղղություն վերցնելով դեպի հարավ։ Այժմ նա սկսել էր նմանվել խաղալիք հենավակի։ Խաղալիք նավակը ճարպկորեն խուսանավում էր տարբեր կառուցվածքների սուր ցցվածքների միջև, որոնք ասես սեպի նման խրված էին ծովածոցում։
«Չհասցրեցի?»
շփոթված ասաց Ֆուսակոն։ «Այո, ուշացակ», ոչ առանց կշտամբանքի պատասխանեց Կուրոսիմոն։
«Կուրոսիմասան, դուք երևի կարծում եք, որ ես ամբողջ ժամանակ ձեզ սուտ եմ ասել. Ես հարկադրված իրոք որոշ ժամանակ ձեզ խաբել եմ, բայց որոշ բաներ այնուամենայնիվ ճիշտ են»։
«Դուք ինչի մասին եք խոսում?» հարցրեց Կուրոսիմոն կատերի հետևից նայելով։
«Դե, օրինակ»…
Չգիտես ինչու վիրավորված պատասխանեց Ֆուսակոն։
«Դեղագործական ինստիտուտի ուսանողուհին, որը 3 տարի առաջ ապրել է այն կահավորված սենյակներում, եղել եմ ես. Եվ մյուս բանում, ինչ ես ասել եմ այդ տարօրինակ մարդու մասին, որին հիմա կատերը տանում է, նույնպես ճշմարտության մասնիկ կա. Ես պնդել եմ, որ դա իբր իմ մեծ եղբայրն է, որին ռազմաճակատում զոհված եմ համարել. Ես իսկապես մեծ եղբայր եմ ունեցել. Նա կամիկաձե էր և զոհվել է Ֆիլիպիններում»։
«Այդ տարօրինակ մարդու մասի՞ն»՝ դանդաղորեն կրկնեց Կուրոսիմոն։ Կուրոսիմոն և Ֆուսակոն նորից հայացքները շրջեցին դեպի կատերը, որն արդեն հազիվ նշմարելի մի սև կետ էր դարձել։ Ահա կետը նույնպես անհետացավ, և մնաց միայն ծովի փայլփլուն հարթությունը։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։